Zašto verujem? Emisija u kojoj prenosimo vaše iskustva o veri.
U našem novom ciklusu emisije Zašto verujem, danas ćemo ugostiti profesorku Ljubicu Žikić, profesorku u književnosti, penziji, dugogodišnjeg profesora Prve kragujevačke gimnazije. Upravo sada da smo pripremali ovu emisiju, ja sam saznala jednu za mene potpuno novu činjenicu o profesorki Ljubici Žikić, a to je da je ona istovremeno završila i filosofiju i da je zapravo prvo njeno zanimanje u Prvoj kragujevačkoj gimnaziji bilo zanimanje profesora filosofije, a da je kasnije sa tog radnog mesta prešla na radno mesto profesora književnosti. Radni vek kao radni vek sa ljudima na neki način je proslavio profesorku Ljubicu Žikić, jer su je đaci uvek visoko ocenjivali zbog načina na koji se odnosili prema njima i prema gradivu, a o kakvoj je osobi reč dosta govori i činjenica da je dugi niz godina bila na čelu Kola srpskih sestara, sada je počasna predsjednica i naravno članica Kola srpskih sestara. Dakle, sa nama danas profesorka Ljubica Žikić. Dobar vam dan i dobro nam došli.
Dobar vam dan i bolje znači.
E sad, profesorka, evo, ja ću vas tako obraćati jednom profesorku, profesorka jednom džaku je džak. Ono što bih voljela na početku naše emisije da vas pitam, u stvari možda da počnemo baš od ove priče da ste prvo predavali filosofiju, da ste završili i filosofiju. Kako to da ste istovremeno studirali dva fakulteta, ajde da čujemo, ili dve grupe studijske, da čuju i naši slušalci?
Pa u to vreme moga odrastanja zapravo omladina i srednjoškolci su prolazili kroz drugačije vreme, kroz drugačije okolnosti. Mi smo bili zaista željni znanja. To znanje susret sa svetom i sa idejama uglavnom nalazili smo u knjigama i opredeljena sam bila za studije literature, znači književnosti, ali pod B, znači kao drugi predmet na Zagrebačkom fakultetu, ja sam studirala, pa to i u Beogradskom i na svakom drugom, vi možete izabrati drugi predmet. Drugi predmet moj bila je filozofija i ta sam bila ubeđena da sam jako dobro izabrala i radovala sam se početku studija, tako da sam ja onda nakon treće godine ove studije, znači filozofije, izravnala, podigla na nivo, znači prve grupe i diplomirala, znači prvo književnost, pa sam postala profesor književnosti i onda sam nekoliko godina kasnije završila filozofiju uz veliki napor. Tako da je to bilo ne iz nekih razloga da se dokažem, to je duboko bilo u nama. I veoma bi vam rado govorila o tome vremenu kada se učilo, znači iz originalnih knjiga. Mi smo čitali Rasela, Sartre, ja sam čitala Aristotela, Platona, ne kažem da i sada ne čitaju, ali malo drugačiji je pristup sada. Znači nije bilo da smo neke skripte mi to vukli, nego smo znači originalna dela čitali kako iz književnosti, tako iz filozofije. I bilo je to vreme zanosa i uopšte procvata naše tadašnje države. Ja se sećam da smo bili veoma ovako zadovoljni, poletni, da smo mnogo učili, ali da smo na fakultetu i radili ako smo htjeli do nekih para, da dođemo ako hoćemo na izlete i tako dalje. Znači, bio je to jedan veliki polet. Mi smo bili ušuškani tom velikom brigom roditelja, znači stanovali smo po studentskim domovima, ali znači bilo je to zaista vreme koje je omogućavalo mladom čovjeku da se svestrano obrazuje. I posle, kad sam ja počela da radim i druge mlade ljude da učim, ja sam onda s tih pozicija svojih polazila, nažalost, njima, jer nisam verovala i uvijek sam znala da su mladi ljudi veliki kapacitet i da oni mogu mnogo da ostvare i nikada neće. Iako propuste da ne pročitaju Dostojevskog, iako ne pročitaju, ne moraju celu Ilijadu, ali recimo delove, da to kasnije će mnogo kasno da urade i da neće biti kompletni, jer zaista ne može. Za svestrenog čoveka potrebno je veliko učenje i velika uložena energija.
A da li se filozofska dela kao i velika književnost mogu razumeti u tim mladalačkim godinama? Zapravo, šta mladost donosi tim delima, što donosi zrelost?
Da. Sad znam i ovo vreme penzije ili zrelo vreme je predivno i ja ga želim da ga naši slušalci dožive ukoliko su mladi, tako da to dugo traje. Ono daje neiscrpne mogućnosti novog saznanja, tako da starost nije poniranje, propadanje neko, nego ja ga doživljam uzdizanje u zaključcima, u iskustvu i na kraju uzdizanje i prema tamo gde bi trebalo i da odemo.
Nešto čudno osjećam u sebi, jedno vreme prazno mi je sve. Pored reke razmišljam o tebi, jer sad više nije kao pre. Kim si sada kad je tužno vreme, da pomisliš najkad već sam ja. Otkad pamtim, putujem žmureći, ne znam je li pravak sever jug. Na mom putu nema pravog cilja, možda zato taj put mi je dug. Nešto čudno osjećam u sebi, jedno vreme prazno mi je sve. Pored reke razmišljam o tebi, jer sad više nije kao pre.
S kim si sada kad je dužno vreme, da pomisliš nekad gde sam ja. Sa kim sada tražiš nove teme, i zbog koga noću nema sna. S kim si sada kad je dužno vreme, zbog koga noću nema sna, i zbog koga noću nema sna,
i zbog koga noću nema sna. Sad ste mi posjetili na pesnikinju u besnu paru, imala sam prilike da intervjuišem i da čujemo od nje nešto slično, a to je da su zapravo njene najljepše godine, tako je ona tvrdila, bile te godine starosti, gde je čitavo njeno iskustvo i čitav njen taj neki misao, idejni sklop zapravo sazreo, zaokružio se.
Da, da. To je čisto prelazi, da vam kažem, čisto prelazi u jednu filozofiju. Ove, ja mislim da svaki pojedinac dolazi do te svoje pojedinačne filozofije. Ja slušajući starije ljude uživam, to je predivno, oni su poput Njegoša, recimo, da sve to pretvaraju u kratke te ove rečenice koje su pravo iskustvo. A kada sam ja, znači, studirala literaturu sam, naravno lakše sam izlazila na kraj, ali je to bilo isto veoma, veoma teško, mlad čovjek da razume Dostojevskog, da razume Sartra, razume te silne ideje koje se u literaturi nude, recimo kad Sartre kaže čovjek čovjeku je najviše biće, ili kad Dostojevski kaže da pakao je na zemlji, i on kaže pakao je, šta je sad pakao, onda znate, govorite da to što presaznate i da razumete, onda vi to čitate više puta i da li ste razumeli, onda dobro, baš onako kako vam odgovara da je pakao zapravo nedostatak ljubavi u vama, a da raj, znači ne morate da čekate, on jeste gore, mi verujemo, jel tako, ali vi raj ostvarujete ovde na zemlji i možete zaista, ukoliko se kako bih rekla, se sredite na život i ne živite slučajno i bilo kako, znači onda vi proživljavajući ljubavi raznovrsne ljubav u srcu, to je raj. Tad sam ja to tako, znate, govorila i bila ubeđena i to misao da Bog je ljubav, zato sam ja to tako deci govorila gore ispred njih, a oni me gledaju, ja uživam kako ću ja njih to naučiti, a da sama nisam baš to razumela, Bog je ljubav, kako to sad, Bog je ljubav, lako sam rekla, divno zvuči, ali kako to, da bih sigurno 20 godina to govorila i da bi onda došla i osjetila, istinski osjetila tu suštinu da najlepše ako smo mi bogoliki, ako nas je Bog stvorio, onda smo mi, znači, neki najlepši deo njegov dobili, onda je to ljubav u nama i onda to stvarno treba čula nekako napregnuti i napraviti neki račun da vidimo da smo bili najsrećniji kada smo drugoga voleli i ono što smo slušali da je drugi prvi. Znači, jer šta imamo mi ako nas neko voli? On je srećan, jel tako? A ne mi, prema tome mi moramo voliti i sreća stvarno, to sam kroz život videla i tome sam decu nesebično učila, o tome sam govorila, nisam se stidela, već sam onako čisto i svojim životom to nekako potvrđivala da sreća se nalazi tamo gdje se ljubav nalazi.
Pre nego što pređemo na neke konkretne pitanja vezana za temu naše emisije Zašto verujem, ja bih voljela da mi odgovorite samo na još jedno pitanje, a to je, ja sam nameravala da vas pitam koji vas je književnik ili koje književno delo vas je najviše, čije književno delo vas je najviše inspirisalo, ali sad ću vam dodati i koji filozof od svih tih koje ste proučavali i čije ste dela u originalu, kako ste rekli, čitali, koji vas je najviše inspirisalo.
Pa što se tiče filozofije, od, recimo, ja sam duhovnu kolevku zapravo svoju vidim u grčkoj misli i opčinjena sam uopšte zlatnim dobom grčke civilizacije i srećna sam što smo mi ovdje blizu, pa su barem ti vetrovi preko nas duvali, tako da imamo itekako to odjeka toga. Recimo, od filozofa koji su ceo sistem napisali, to je Platon, recimo, s njim sam se zaista tim delom bavila, i on gozba, država i tako dalje, izučava koliko
sam ja to... Da li to znači da ste idealista, pošto u toj nekoj najgužoj u tom nekom najgrubljem opisivanju Platona i njegovih učitelja i njegovih učenika, uvijek nekako kažu Platon je idealista. Jeste li vi idealista?
Jeste, pa svakako moramo da budemo, zato nam platonska ljubav, govorili smo platonska ljubav, a da mnogi nisu znali što to znači i da je Platon onaj koji je rekao da najviša iznad svega jeste ideja, jel tako, ideja koja se posle materializuje preko ljudi i određenih pojavnosti, tako da recimo bila sam opsednuta tom njegovom njegovim sistemom, da kažem, njegovim pogledom na svet. Kasnije sam, sada mnogo se ne zadržavam, ali recimo Sartre je u jednom periodu i moju generaciju, mi smo odrasli u jednom socijalističkom vremenu, mi smo bili opsednuti i materializmom i marksizmom i tom mišlju za našu državu nešto nekako novo, koliko sam ja osjetila, jer smo se oni budili iz jednog siromaštva i tako dalje, tako da sam to gledala kao jačanje čoveka bez obzira, jel tako, o njegovom poreklu, pa bi to bilo ono što su francuski prosvetitelji se borili, znači da ne cenimo čovjeka po njegovom nasljedstvu, što on dobio i tako dalje, već po onome što on jeste. Tako da sam recimo sa Sartrom, Camijem, Camije je isto filozof, znači o toj otuđenosti.
Je li Camije taj omiljeni pisac?
Tako, i Camije. Znači to su bili onako, da tako kažem, kamen temeljac moje ličnosti, a kasnije sam naravno dodavala, kao što će i Sartre proći kroz neke, i neminovno da svaki čovjek prođe tu evoluciju od tih čvrstih stavova, to bože jasnih stavova, a kasnije se to postepeno topi. Ali ta misao da je čovjek odgovoran za ono što jeste, recimo to je jedna od mojih maksima koje su me vodile dugo i istrajavala sam, čovjek je odgovoran za ono što jeste. Znači ja sam sve što mi se događalo pripisivala sebi na neki način i ja sam to mogla dok je život bio naklonjen i i dok sam bila mlada. A mlad čovjek zapravo sve radi brzo i nešto žuri. Kasnije on to nešto se koncentriše da dubioznije radi. Tako da sam vidjela da čovjek nije, da je čovjek zaista kap u slapu u svemiru i da morate deliti sudbinu drugih i da niste svi odgovorni za sve. Pa i ono da ukoliko se meni nešto teško događa, može biti da su odgovorni i drugi, što rekoše, jel tako, krivi smo mi ako neko drugi pati, ne možemo da dignemo ruke, što Hrist govori, što Bulgakov divno govori o romanu Majster i Margarita, kad su doveli Hrista Pilatu i onda kaže, doveli smo ovog čovjeka, on propoveda, on ga propituje, a Hrista već krvava, skroman, on kaže, dobri čoveče, Pilatu, koji se ispred njega isprcio, kaže, ovi ljudi hoće nešto, kao hoće da me ubiju, ja nisam kriv. I on mu i dalje govori, dobri čoveče, znači, i ne može tom svojom mišlju da dođe do njega, da ga pokrene iz te njegove dosade i da se on baš zainteresuje zašto hoće oni da ubiju ovoga čovjeka, neće tamo varavu koji je lopov dokazan i tako dalje. I onda Pilat tu ništa u suštini ne napravi, što kaže, oprao je ruke, okrenuo se i jednostavno dozvolio da se dogodi to što se dogodilo, a to da su ovi, da tako kažem, krvnici koji se boje čovjeka koji nosi novu ideju o dobroti, o tome da je svaki čovjek dobar, znači on se nije suprotstavio, on je jednostavno kukavički se poneo i rekao, to nije moj problem, neka Jevreji to urade sami između sebe. Znači nije se založio za drugoga, I tako je on, znači dremao u istoriji, ali Bulgakov, mada ima i pre nekih priča, znači visokoga izvigao kao kukavicu i onoga koji je primjer kako ne samo da postupamo. Znači sudbina svakog pojedinca mora da nas dira. I mi danas osjetimo to da saosjećamo, jel da, i kada čujemo da se nekom dogodilo, mi smo zabrinuti, tužni, delimo ih, želimo da kažemo, i to je prava stvar, i da zagrlimo ako ga i ne poznamo. I ne mora biti lep i ne mora biti Boga, to je znači duboko ljudsko. A ako tako ne postupamo, naravno nismo hrišćani, nismo dobri ljudi i nosimo, po meni nosimo greh.
Sećate kada ste se prvi put u životu zapitali nekim pitanjem koje se odnosi na to da li Bog postoji, da li ne postoji, pitanjima vere. Tim nekim krupnim teološkim pitanjima, to na kraju kraja mogu da budu i pitanje života i smrti, ne mora konkretno biti da bude pitanje Boga. Da li se sećate to prvi?
Pa ja bih ovako rekla da to je u detinjstvu, mislim da su deca veoma osjetljiva i ja sad pamtim, znači to svoje detinjstvo, što znači da svako to pamti i znači nije za podcenjivanje. Ja sam odrastala u jednoj sredini koja nije bila religiozna, znači to je gore područje u Hrvatskoj, upravo krajine gde su strašni pogromi, ljudi urađeni baš u crkvama, recimo ja ne pamtim dedu ili neke starije ljude. Odrastala sam naravno s moje roditelje uz baku koja se svako jutro krstila, umivala se, krstila i Boga pitala, ona u svim razgovarala, ispredogledala, zašto je to nju tako zadesila velika nesreća, nju i druge, već znate što se gore dogodilo. Tako da sam ja negde gore uvijek zamišljala. U crkvu nisam mišljala, jer je upravo tu blizu nas bila crkva koja je bila spaljena. Naše crkve su sve bile spaljene i eto, to je nešto što treba znati, da u takvom okruženju su, recimo, ljudi odrastali.
Da li mislite da su vaši rođaci, vaša baka, koja je postala ta vrsta pitanja, bili ljuti na Boga zbog toga što se to njima desilo?
Jeste. Ona je, ali uporno to vam upravo hoću, hvala što ste me pitali, upravo hoću reći da ona neprestano s njim pričala i ljutila se, ali se neprestano njemu krstila i neprestano hleb se nikad nije sekao, to koliko sam ja kod nje bila, mislim, a da se nije prekrstio, recimo, hleb. Tako da nije manifestacija dubokog verovanja, što je ona ponela iz svog pređašnjeg života koji je bio presrećen tim surovim ratom i kad je zagazila u jedno novo vreme gdje su njena deca drugačije promišljala, znači ja sam ponela taj njen gnev, ali opet, znači, pristanak da neprestano se moli Bogu.
To što vi opisujete, to je lični odnos između vaše bake i Gospoda, da ona imala dijalog sa njim, imala je razgovor sa njim, pa makar i taj ljutiti, ali svejedno ona je bila u komunikaciju, u razgovoru sa njim, oni su imali odnos ja-ti. Sad ja vas pitam, da li ste vi nekada kasnije došli u situaciju u svom životu da budete na ti sa Gospodom, odnosno da vi uđete u dijalog, da razgovarate sa Gospodom?
Da, ja sam od tada, vidite, neprestano, ona mi je to usadila, znači da je Gospod gore i da on se vidi. I onda to bio i osjećaj straha da on se vidi. I sada kad govorim o tom svom verovanju i uopšte verujućem čovjeku, ja sam ubeđena da, znači u suštini verovanja našega postoji strah. Strah da nismo dobri, strah od očiju koje vide i moguće kazne. Lično mislim da nisam u pravu i da to sam kasnije i korigovala, jer sam duboko ubeđena da ljudska misao ne može doseći svevišnjeg i da on nikako ne može da bude po našoj toj volji, da bi, Bože moj, kaznio nekoga ili zaradi nas ili na takav sitne stvari reagovao, naša neke mukice i tako dalje. Znači, on je iznad svega toga i moram sad sam duboko iskrena ovako i pred vama i pred sobom da Gospoda Oca i ne mogu pojmiti, to mi je uvijek kao svetlost i to mi je kao Vatikan, kad sam razgledala one slike i onu preko svetlosti i tako dalje, dok Hrista i taj razgovor sa Hristom je češći i iskreniji, neposredniji. I ne znam sada da li bogohulim, ali to je...
Ne bogohulite. Ja i pitam često svoje sagovnike, ja sam možda odmah, ja kao neki verujući čovjek, vas pitala i sve vreme oslovljeno mi pričamo o Bogu kao Gospodu. Međutim, ja volim da pitam svoje sagovnike, u stvari, ko je za vas Bog? Koga vi doživate? Evo, moj prethodni sagovnik u ovoj istoj emisiji rekao je da mu je nekako najbliži Bog Tvorac, zbog toga što je on stvaralac i njemu se to nekako najviše dopalo, on to nekako najviše može da primi u svom životu. Mnogi su okrenuti Presvetoj Majci Bogorodici kao utešiteljici, kao majci. Zato ja vas pitam, ko je za vas
vaš Bog?
Evo, to bi bilo, znači, naravno da je na prvom mjestu Tvorac, ali on je Sina svoga poslao da ga mi vidimo i da nam on jednostavno pokaže vrline. Znači, vrline ljubavi, žrtvovanja, zalaganja, praštanja i tako dalje. On je toliko divan da ja ne mogu ni da pomislim nešto mimo njega. Recimo, kad hoću da budem u svojoj misli slobodna i da ne robujem, onda se setim njega, ali je njega otac, Gospod poslao, kad ga đavo iskušava i kaže pretvori kamenje u hlebove, mi ćemo ti verovati da si ti to. Zamislite on u takvoj jednoj muci, on to ne čini, on neće da zarobi, da mi padnemo. Mi bi istog momenta se toliko prestravili i uplašili, jel tako, i da više ne bi verovali po svojoj slobodnoj volji, nego po moranju, jer znači to, on jeste to i to je tako, a znači mi se snagom volje uzdižemo cijelog života. Ja tako doživljava svoje prolaza kroz to, cijelog života ide korak po korak, znači prema istinskoj veri, prema Tvorcu, prema saznanju zapravo koliko je to ljudskoj moći pristupno, znači saznanju o ovom životu u kome se možemo osjećati kao kap u slapu. Mi možemo ako se uplašimo, jel tako, i to zaista jeste, ali ako se vi oslonite na već spomenute vrline i ako ste spremni da učestvujete u životu, jel tako, kroz ljubav, kroz davanje, kroz brigu o drugome i tako dalje, onda ste vi veliki kao svemir, ali za sebe naravno da se nikad ne merite sa Tvorcem.
Važno se smješim čoveku što gleda kuda oko mene, devojke se ljube, pa ja tražim oči kao tvoje. Muzika svira, lelujaju senje, mahnite od snake ovog letnje fina, misli sve su dalje, samo ja sam ovdje, sedim tako sama kao dobra vila. Ja pesam
Tebe, sam. Ja
sinom, parijskom lokalu, naš nos se smiješi čoveku što gleda. Kuda oko mene devojke se ljube, a ja tražim oči, oči kao tvoje. Aleluja i senje, ah mi se od snage ovog letnjeg vina, misli sve kuda je, a samo ja sam ovde, sedim tako sam, kao dobra vila. Ja ne znam
slušalci i dalje pratite emisiju Zašto verujem, u kojem mi je danas sagovnica gospođa profesorka Ljubica Žitić, inače penzionisani profesor srpskog jezika, ali i profesor filozofije po svojoj struci i po vokaciji. Ono što sam htjela da vas pitam jeste, tiče se upravo nastavu prvog književnosti koju ste predavali. Ja imam jedno, mogu da kažem, loše iskustvo. Zašto loše? Prosto i ja sam dete tog nekog socijalističkog razdoblja i kad se danas osvrnem u svojoj školi srpskog jezika, ne mogu uopšte se setim da je ikad iko od mojih profesora srpskog jezika Boga pomenuo. I sad se ja često pitam kako su uopšte predavali nam neke knjige, na primjer Dostojevskog, čije je čitavo delo zapravo o Bogu na neki način, na ovoj ili o suprotnoj strani, znači ili o Bogu ili onoj suprotnoj strani, kako su uopšte mogli profesori nam predaju, a da nam ne pomenu Boga? Jer sad to je bilo i tako vreme, mislim, znamo da se nekada danas ljudi trpeli ako su uopšte i pomislili da ovu crkvu i koja je bila vrlo blizu gimnazije i znamo da je bilo onih koji su slušali pa dojavljivali na razne mesta da se sad priča, znamo da je bilo zabranjeno ta priča. Kako ste vi uopšte uspjeli, da li ste uspjeli da, i da li se to nešto menjalo, da ste odvijek smeli da pričate takve priče?
Odvijek smo smeli. Mislim da nije smelo da se samo sa te pozicije prilazi delu, već samo delo da se otvara i gde to ima značajno mesto, da se tome posveti velika pažnja, recimo kako da tumačite Njegoša, Sveti ovaj tirantiran, inaka moli duši blagorom kad on tamo govori kako...
Ali mi smo učili, recimo, Luču Mikrokosmu, učili smo Korski vijenac koji ima više od njega po nacionalnosti, naravno da ima o njemu mnogo i da, filozofskih i teoških misli, ali moramo da kažemo da je dete Luča Mikrokosma zapravo njegovo teološko, da čak i ta priča da je Petar Petrović Njegoš bio vladika, ima i ta njegova divna pesma, čak i u lirici Noć skupljao vijeka, da je on prolazio, čini se to nije učilo, ipak se uvijek bira onaj opus, onaj drugi opus.
Jeste, to je cena epohe u kojoj živite. Sad kad gledam nostalgično prema tom velikom vremenu, ali tvrdim da za tumačenje struke uopšte treba jedno veliko obrazovanje, jedno veliko ulaganje. Tako da tumačiti književno delo, to je izuzetno veliko, ne mogu da kažem da je veće, naravno to je struka, znači za to treba stvarno mnogo, mnogo trude i napora. Može se delo pročitati i deca, učenici pročitaju delo, ali treba ga otvoriti, treba naći način kako da se otvori. Recimo, nije bilo moguće da tumače Goethea, recimo Fausta, bez te velike hrišćanske misli praštanja. Kad taj, vidite koju dilemu, to je sjajno delo, nije slučajno Goethe i Šekspira otkrio, to je veliki um, kad on Fausta predstavlja kao doktora silnih nauka i koji je nezadovoljan i koji, eto, recimo, svi smo Faustovci, više nego Wagnerovci, oni koji ne ispituju, i kad on njega muka muči, šta vas i onu drži na okupu, to glede, i sad on zna medicinu i teologiju i filozofiju i biologiju i tamo, ali nije dobio odgovor. I onda kad mu đavo koji je, kako reče gospodinu u emisiji, koji je veoma vredan, znači on mu nudi sada savez, da će mu on to otkriti, i on, zamislite, pristaje sa đavom verujući da je veći od đavola. I to je ta sad priča o svetu koji je zaista podeljen na dobro i zlo, i taj rat neprestani. I eto, zato tu smo svi da budemo na ovoj prvoj strani ljubavi, jel tako, i dobra. I kad, znači on sad prolazi kroz iskušenja, šta njemu se Mefistofeles tu nudi, on se, znači, zaboravlja svoje sve vrline koje je imao i užasno greši, dovodi Margaritu do onog užasnog sagrešenja, ali i sada on veruje da će Mefistofeles za nagradu dobiti njenu dušu, međutim ona, znači, kao žena, devojka, devojčica koja je veruća, koja je lepo, da kažem, vaspitana, koja je iz njene porodice, on shvata da je sve bio greh i ona hoće da ga iskupi, i na kraju ipak njenu dušu ne dobija đavo, neko od ozgo kaže spasena je. E, to ide u prilog da ovaj svevišnji ne ceni onako kako neki misle ili bilo kako, nego po zasluzi, znači treba spasiti one koji su zaradi drugih teško stradali.
S obzirom da ste kao profesor književnosti i veliki čitač, ste pročitali brojna dela, da li mislite da su književnici više verujući ljudi ili više neverujući?
Ja bih skoro rekla da su više verujući. Skoro da bih tako rekla. Jer se uglavnom sva velika dela, sva ta okeanska dela ili ruske literature, od koje već ne ima, ona se sva neprestano svodi na hrišćansku etiku, na promociju najznačajnijih ovih vrlina, vidite, kod Dostojevskog, pa recimo Puškin, to je nesagledivo, meni omiljeni. U svakom segmentu, to smo Evgenija Onjegina na pamet učili, i kad recimo tu vrlinu predanosti, ljubavi, nade, kad Tatjana se nako otvara nesmotreno Onjeginu i piše mu ono pismo, šta bi drugo mogla reći, sad zavisi od vaše volje, prezenje vaše, da li će steći i tako dalje, ona mu to iznenada iza njega priznaje, on to ne prezire, nego smatra da je to malo ovako provincijski gest, mala provincijalka, on odlazi, ali poslije saznaje da je ona zaista izuzetna, ne samo po lepoti, jer je sad došlo Petrovsko društvo, nego i po vrednosti, i on misli sad da će se on to njoj tu nametnuti, on će ostaviti muža koga i ne voli, jer celo života voli njega, ali ona, zamislite, piše predivno pismo, gde ona zapravo kaže da ne može ona da izneveri svoga muža, jer ona njemu dala nadu. I to je suština bračne zajednice, suština, znači, života, da vi nekome budite nadu, ali ne smete da je slomite. Prema tome, znači, ako već ulaze u bračnu zajednicu, znači ne možete se s tim igrati, ne možete brake tako sada ugroziti nečim drugim, jel tako? Vi se sad igrate sa mojom verom.
Mnogim temama o kojima se bavi Svetopismo. A ja se vas pitam, znam da ove nove generacije uče o Bibliji kao književnom delu, a jeste li vi predavali to isto? Da li ste vi smeli
da, mogli da, predavati? Da. I celu kompoziciju znači Biblije, Svetog pisma, Stari i Novi Zavet, onda vreme nastanka Starog Zaveta, Novog Zaveta, ove najznačajniji tekstovi Starog Zaveta, pesma nad pesmama, kako je utkana u tu svetu knjigu, istorijske knjige i tako dalje. Znači, onda je Evanđelja, tu nismo ulazili mnogo baš u detalje, nije bilo programa onoliko koliko bi ja htjela, ali to je za mene bio izazov da takva knjiga. I ovo što vi kažete, vera je u suštini našla, znači taj svoj pečat ili kako bih rekla, ne mogu reći promociju, ne mogu pravo reći da kažem, baš u literarnim, u književnosti, znači u reči, znači u slovu.
Ne kaže se slučajno za Gospoda i da je reč i da je slovo.
Eto, upravo to sam da kažem. Tako da Ako se vam teško Sveti Oca za čitanje, što je tačno, to je, znači, mislioci srednjovekovni, i to sam čitala, to je veoma teško i to sporo radite i da li vam je, da li možete da pratite i tako dalje, to još u vreme ove studija, ali morali smo to sve da radimo jer smo polagali. Znači, teško je to, ali znači filozofija, zapravo književno, znači i teologija, znači one se ne isključuju, teologija i filozofija, to je sada previše drugačije.
Na kraju krajeva svaka religija i svako religijsko pitanje se negde završava i uključava u smrti. Smrt je ne samo velika tema književnosti, nego i velika tema, naravno, još veća našeg života, zato i velika tema književnosti. Znam da ste sami prolazili kroz neke gubitke, pa da li ste u tim situacijama pomislili na Boga i da li vam je Bog bio pomoć?
Da, taj trenutak u mom životu, a mnogi ljudi tako žive to i ranije, ja sam imala u jednoj godini dva velika gubitka i moram da vam kažem, sam bila čisto smrvljena. Mislila sam da to neću fizički da preživim, a i misao, znači duh je onako
patio
i klonio, i onda sam spoznala dubinu patnje i da je čovjek zaista mali, sićušan, i da je nemoćan, i da ta krila nam veoma lako se mogu saseći, ali da baš u tom trenutku treba pronaći, znači, put ka prevazilaženju. Eto, znači, to su trenuci kada, pazite, kada mnogi ljudi, znači, prvo što je pomisao, to je sami Bog. To je, znači, tvorac, njemu se obraćamo kao ono što sam pričala za moju baku, tako sam, naravno, i ja gledala nekuda gore prema njemu, ili sam još gledala da su gore staze nebeske kuda je neko meni bitan i drag otišao, ali uvijek sam ponavljala jednu misao, da ljubav svetove spaja i da nema granice između onoga i ovoga sveta. Eto, to sam naučila, da li mi je to neko ovako proviđenje šapnulo ili to, da ljubav svetove spaja, da niko iz srca izaći ne može, i da smo tu i da ćemo biti i da to traje. I molila sam se za snagu i mogu da kažem da li je to bilo sada ispravno, znači u tom periodu sam išla ispravno u smislu da kad me nevolja pritisla, da onda idemo u hramove, u crkve, dajemo priloge i tu nekako, ne mogu da kažem, tu slabost ljudsku sam osjetila.
Mnogi ljudi bez nevolje kaže nema bogomolje, Sveti Vladika Nikolaj, mnogi ljudi upravo gledaju kroz nevolju zaista.
Da.
I neku nesreću i neki gubitak se prvi put suoče.
I tako sam išla i velike razgovore i duboki je to dijalog bio lični, sad da ga ne pričam ovde, znači u svakom slučaju to su pomaci, ja sad sebe opravdavam, znači upravo mislim da sam postepeno svoju veru jačala. Nažalost, ovo je bilo baš ovako jednim velikim iskušenjem, ali ta iskušenja i ojačaju čoveka i on bude spreman. Možda bez toga ne bi mogla da učinim ono što sam posle činila i za druge ljude, i ne mislim s to velika dela, ali sam humanitarno dosta i predano radila.
Da, to je moje posljednje pitanje vama danas u ovoj emisiji. Vi ste se u tom nekom pa skoro trećem domu, možda malo ranije, okrenuli milosrdnim delama, jednom milosrdnom udruženju kolosovskih sestara, i negdje se shvatili ono najvažnije iz hrišćanstva, da je ljubav u stvari milosrđe, da Gospod kaže milosti hoće, a ne žrtva prinošenje, i da je najveća ljubav položiti svoj život za prijatelja i samim tim u pomoći. Da ste ipak došli do tih najvećih istina.
Yes.
Šta za vas znači to uključivanje u taj humanitarni rad?
Ja sam duže još u tom svom nekom lepom životu. Ja kažem da sam veoma lepo živjela, skromno, ali sa puno ovako ljubavi, porodični život, miran i to. I radila sam. Znači, ja sam iz porodice i rekla bih, ako već je ovo neko moje predstavljanje, da porodica je presudna i da se svemu učimo. Kao što se veri učimo, kao što ja sad tvrdim kako se na tom putu uspinjem, kao što se ljubavi i nadi svim drugim vrlinama učimo. Tako se učimo i toj humanosti i milosrđu. Znači, mora dete da vidi. Ne može dete sam ako nije vidjelo, ako je vidjelo nešto drugo, ona će to da ponaša. Prema tome roditelji su tu veoma odgovorni i apelujem na mlade roditelje da neprestano djecu upućuju prema tome da drugima pomognu. Tako da ja sam to nosila u srcu, rado sam kolu pristupila, kolo za mene zaista na srcu mi leži od tih prvih dana, od kad je osnovna cijela ta istorija. I to milosrđe koje ste spomenuli, znači dugo mi nije jasno i bila mi je to arhaična reč i opet sam morala dugo da radim da bi to došla do toga. Znači, to je ljubiti drugoga, voleti drugoga i pomagati, a da se vi ne uznosite i da vaša ruka ne bude iznad njegove i da vi ne da likujete, nego da vi ostavite, ja pomažem, ja dajem i tako dalje, nego da ste svesni što on to prihvatio. Eto, to je do čega sam jako teško došla, verujte, jer imamo malo u sebi oholosti, ne znam čega sad bih se spomenula, što mi nosimo ako smo situirani i nama ne treba, ali znači to da se vi spustite do drugog čovjeka, to je veoma, veoma zahtevno i sve mi koje smo u kolu, znači same osjetimo tu, da kažem, borbu i mislim to je tako jedno divno žensko udruženje, veoma se lepo osjećam tu i ljudi su, da tako kažem, i zadovoljni sa nama i mislim da imamo svoje mesto i da kolo treba podržati jer eto to je tu nekako na licu mesta gdje se vidi ta briga, jel tako, koje govorimo i mi to što se govori mi nekako delom pokazujemo. Više, jel tako, jesmo udruženje zajedno, više od nekih drugih koji se naravno nečim drugim bave.
Hvala vam što ste bili gost Radija Zlatousti.
Hvala vama što ste mi omogućili ovakav jedan razgovor i sa samom sobom.
Davno bilo to, u ljubav vjerovali nismo. I dođe dobro, dođe zlo, a ljubav nikad našli nismo. I kratko traje svaki dan, kad slušam što mi kažu dali. I za I'm davno bilo to. Skupa smo išli dio puta, ali sreću nađe malo tko. I čovjek opet daje luta i kratko traje svaki dan. Kad slušam što mi kažu vani, i zato